Ég held að þetta sé nú, ef þetta nokkur hlutur, þá var það bara í gegnum það að það vantar menn sem eru móttækilegi fyrir það. Eftir vill. Því að maður ferði þetta ekki yfirleitt í vökul. Sko, það er.
Dreymdi foreldræðinni nokkuð tíma en svona?
Nei. Aldrei.
Nei,
nei, þegar voru að, sko, þegar ég var nú að tala þetta, sko, þá var þetta bælt niður og fyrir ekki að þessu er vitlis, sko. Pappi var sérstaklega á móti því, sko, að þetta gæti verið nokkurt vit í því, að það væri til huldufólk.
Og eins hefur kannski verið móður þín
Já, já.